Blaðsíða 103. Förum vel með peninga og umhverfi. Verð á raforku breytilegt eftir því hver selur rafmagnið. Á Íslandi innan við tugur fyrirtækja sem selur raforku. Öll fyrirtækin selja orkuna á svipuðu verði, kringum 15 krónur hverja kilowattstund, með sköttum og dreifingarkostnaði. Raforkuverðið hefur hækkað hér síðustu ár og sama þróun hefur verið í nálægum löndum. Orkuverð þar þó yfirleitt mun hærra en hér og til dæmis nálægt 35 krónum á kilowattstund í Svíþjóð og 48 krónur í Danmörku. Hér á undan reiknuðum við út að það kostar það bil 1,5 krónu að hita tevatnið í hraðsuðukatli. Það virðist ekki vera svo ýkja dýrt, en hver íslensk fjölskylda notar að meðaltali 5,000 kilowattstundir á ári. Í hverri íbúð eða húsi rafmagnsmælir sem sýnir hversu mikla raforku heimilið notar. Ef fólk gætir þess að kaupa tæki sem nota litla orku, eyða ekki rafmagni að óþörfu og kaupa raforkuna hjá þeim seljanda sem selur hann á lægsta verði, hægt að spara bæði peninga og stuðla að því að vernda náttúruna. Lögmálið afl og lögmál Óms. Við getum reiknað út hversu sterkur straumurinn í straumrás með því að nýta okkur vensl sem kallast lögmálið afl. Samkvæmt lögmálinu aflið í vöttum jafnt og spennan í voltum, margfölduð með strauminum í amperum. Efst til hægri tveir litlir rammar í efri rammanum stendur, lögmálið afl. Afl jafnt og spenna sinnum straumur eða P jafnt og U sinnum E. Í rammanum fyrir neðan stendur, lögmál Óms. Spenna jafnt og viðnám sinnum straumur eða U jafnt og R sinnum E. Þar fyrir neðan mynd sem sýnir samsetningu raforkuverðs. Í myndatexta segir, raforkuverðið sett saman úr þremur þáttum. 40% verðið fyrir orkuna sjálfa, 20% skattar og opinber gjöld og 40% vegna dreifingar orkunar. Dæmi 1. Hversu sterkur straumur fer gegnum hraðsuðuketil sem hefur aflið 2100 vött ef við tengjum ketilinn við 230 volt. Vegna þess að P jafnt og U sinnum E verður E jafnt og P deilt með U. E jafnt og 2100 deilt með 230 amper það bil jafnt og 9,1 amper. Svar, straumurinn 9,1 amper. Dæmi 2. Hversu mikið viðnámið í sléttujárni sem hefur aflið 50 vött? Spennan 230 volt og straumurinn E jafnt og 50 deilt með 230 amper, það bil jafnt og 0,22 amper. Vegna þess að U jafnt og R sinnum E verður R jafnt og U deilt með E. R jafnt og 230 deilt með 0,22 ohm það bil jafnt og 1045 ohm. Svar, viðnámið 1045 ohm.